Du lytter til Monarkiet med mig, Tove Winther.
Nu nærmer sommeren sig, og i den anledning så har vi dedikeret ugens udgave af Monarkiet her på Radio 4 til at give dig nogle anbefalinger til, hvordan du får en god og kongelig sommer rundt om i landet. Vi har alle sammen lige oplevet, hvordan kongehuset og især kronprinsen tog stor del i de første etapper af Tour de France, og i samme forbindelse så vi smukke billeder af det gode gamle kongeskib sniger med i billedet omkring Store Bælt. Og lige præcis Dannebrog, det skal det handle om i dag, for den gamle dame, hun fylder jo 90 i år, og i den anledning, der kan man altså lige nå at opleve udstillingen om kongeskibet på MS, Museet for Søfart i Helsingør. Hvad det er for en udstilling, det får vi museumsinspektør på det museum Benjamin Asmussen til at fortælle meget mere om. Og så på Djursland, der finder man gammel Estrup, der huser Danmarks Herregårdsmuseum. De har for nylig fået ny direktør, og hvad det så betyder for museet, og hvad han har i støbeskeen, og hvad man ellers kan opleve deroppe, det spørger jeg manden selv om, når han hedder Kasper Stenfeldt Tipsmark, og det er så lidt senere. Men allerførst, så har Julie Lindhardt Højmark altså været på lidt af en kongetur, og det fortæller hun blandt andet om lige om lidt. Velkommen til Monarkiet. Ja, Julie, vi skal jo prøve at klæde vores skønne lyttere lidt på til med lidt gode anbefalinger, hvis man har lyst til at få lidt kongelig drøst ned over en ellers lang og kedelig sommerferie.
Og hvem skulle dog ikke have lyst til det? Hvem gider at ligge på stranden dag ud og dag ind, eller rejse til det skønne udland, når man kan besøge museer og slotte og herregård, og jeg skal komme efter dig her?
Præcis, og der er jo ikke noget, der er så skønt som at være turist i sit eget land.
Præcis.
Det elsker jeg. Når man bor i København, ikke? Så faktisk lige gå på det der museum, man aldrig havde været på, og så videre.
Altså, jeg kan faktisk ikke mindes, at jeg nogensinde egentlig har været forbi den lille havfrue, mens jeg har boet i København. Nej. Det er sådan noget, det stopper man med at gøre, når man pludselig bor her.
Det er det, Julie. Men der er jo altså også, jeg kan jo så forstå i dag, at du faktisk har været lidt rundt på tur.
Det har jeg nemlig.
Men lidt nord for København jo, ikke? Prøv lige at tage os med rundt på forskellige slotte.
Ja, og det er faktisk, altså egentlig ville jeg jo gerne sidde her og være super velforberedt og sige, at det var i arbejdsøje med, men det er simpelthen som privat, Julie, at jeg har været på både Kronborg og Frederiksborg inden for den sidste måned, for det ikke skal være løgn.
Ja. Nej, men det er jo vidunderligt. Det kan jo godt lide, at det ikke er i arbejdsøje med, at du gør det her ren fornøjelse.
Jamen, jeg har en sød og dejlig kæreste, som godt gider at tage med på både Kronborg og Frederiksborg.
Skønt.
Se nu bare der.
Ja,
så der har jeg været, og så tænkte jeg, så kunne jeg jo passende lige fortælle lidt om, hvad man kan opleve der.
Ja, fordi hvad er status lige nu?
Hvad er status lige nu? Det er vel kort fortalt, at jeg faktisk synes, begge steder afgjort er et besøg værd. Hvis det nu skulle vælte ned med regn en af dagene, og vil du være selv på en solskinsdag, hvis der er rigeligt af dem, så kan man også sagtens jo trænge til lidt afveksling.
Og man kan jo faktisk også sige, at de her gamle slotte, de er jo tit sådan ret kølige indeni. Så
det
hvis
rigtigt.
Det er over 30 grader og helt lummert og
kan
alt det der.
Kan det faktisk
der,
være befriende at komme ind og gå
ind i en riddersal lige og køle lidt af. Ja.
Præcis, og så et giftshop til sidst. Det er
præcis.
Jo altså absolut...
Og også måske en vifte med noget på, eller et eller andet, ikke? Så man kan gå derude i sommeren.
Noget julepynt. Alt siger der. Alt kan man finde i dem. Men skal vi ikke lige tage dem en af gangen?
Jo, fordi, lad os gøre det.
Altså, lad os starte med den, jeg var sådan absolut mest begejstret for. Det må jeg jo altså erkende, at det er Kronborg. Mm. Og det kan jo virke helt igennem sådan... uaktuelt, og hvor har du været de sidste 10 år og sidde her og sige, tag til Kronborg, det er et besøg værd. Men sagen er den, at jeg har faktisk...
Eller de sidste 500 år,
ikke? Det er måske endda. Men altså, til trods for, at jeg bor i nærheden, så har jeg faktisk aldrig været på Kronborg før, så det kan jo være, at der sidder andre derude, som er i samme situation, og så må jeg bare sige, hvor er det dog et besøg værd. Hold nu op, altså jeg nød virkelig, hvor velformidlet historien om både sådan slottet og de konger og dronninger, der har boet der, hvor velformidlet den var. Jeg synes virkelig, det her med at få fortalt en historie, ikke bare blive præsenteret for en masse genstande, men rent faktisk sådan, at det ene ligesom leder naturligt til det andet, og jeg bliver klogere på nogle mennesker, det synes jeg godt nok, de har formået at gøre virkelig, virkelig godt på Kronborg.
Så status PT deroppe, det er jo i hvert fald, at de har en velkurateret udstilling på en eller anden måde, ikke? Så man bliver taget i hånden, ført gennem historien.
Jamen i det hele taget, det hele hænger bare meget smukt sammen, hvis man tager det fra A til B og så derudad. Og jeg må nok især fremhæve Jim Lyngvilds udstilling, den der bare hedder Kongerækken, som jo er hans egen sådan fortolkning af, ja, Kongerækken, den er virkelig, virkelig værd at se. Og når jeg fremhæver den, så er det, fordi jeg selv elsker det her med, når man tør at prøve at gøre historien levende og give det, man vel kan kalde bedstemands bedste bud på, hvordan de her mennesker har levet og har set ud, og hvem de sådan egentlig har været som individer, fordi det kan jo dæmme være svært at finde ud af, hvem Gorm den Gamle egentlig var. Men at ligesom sige, når man, hvis vi arbejder tæt sammen med nogle forskere eller andre eksperter, som har en solid viden og ligesom er garanten for, at der er noget fakta med, så man rent faktisk bliver klogere, og så samtidig med at bruge sin fantasi en lille smule og sige, okay, vi ved de her ting, hvad kan vi så på den baggrund forestille os, og hvordan kan vi gøre det lidt levende? Det, ja, synes jeg virkelig, at Jim Lyngvild og seniorforsker Poul Krinter Hansen fra Nationalmuseet, de lykkes med, ja, med den her udstilling. Og så er den bare så smuk og livagtig. Altså nogle gange, når man ser de der malerier fra, gud ved hvor mange hundrede år siden, når man ser de der mennesker og synes, det må være en karikatur på nogen, fordi det ser så... livagtigt ud af, ja, mangel på bedre ord. Altså så portrætagtigt, men det her med at sige, når man, så har de nok haft det her tøj på, måske har de haft det her blik i ansigtet. Hold op, hvor bliver det bare konkret. Og så er det som om, så er det knap så vigtigt for i hvert fald mig, om alt ligesom er noget, vi kan gå tilbage via nogle kilder og dokumentere, fordi igen, jeg læner mig op af, at det er baseret på noget historisk fakta.
Ja, og det er en kunstnerisk fortolkning jo, og det er jo også bare vidunderligt og at få historisk viden ud af det. Så hvis man ikke ved andet om Gorm den Gamle, ja, at han regerede fra der til der, så er det jo fint, at det er det, man har lært, og så ser man en skøn fortolkning af Gorm den Gamle.
Og man kan, ja, sige, hvad sker der egentlig ved, hvis det, man så tager med sig fra Jim Lyngvilds udstilling, måske ikke er, hvordan det sådan rent faktuelt alt sammen forholder sig, fordi du da i hvert fald... Hvis det ligesom er det nærmeste, hvis vi allerede der, hvor vi er kommet så tæt på den viden, vi ligesom har, at jeg tror, jeg prøver at sige, hvis man alligevel ikke kan finde mere viden om de her mennesker, så lad os da prøve at bruge fantasien og tage det et skridt videre, ja, så det faktisk er noget, man får lyst til at sætte sig ind i.
Ja, så du har fået en kunstnerisk oplevelse, kan jeg jo faktisk altså forstå på den måde, du sidder og snakker.
Ja, ja,
det er vidunderligt.
Og især vil jeg bare også gerne lige, undskyld mig, jeg havde lige en klump i halsen, rose Jim Lyngvild for også at give dronningerne en lige så stor plads som kongerne, fordi det synes jeg nemlig tit, at de her sådan mere... I går så en traditionelle udstillinger svigter med, at det er stadigvæk noget med, at det er mere kongerne, man hører om, end dronningerne, og det kan vi jo holde et langt foredrag om. Men det, der også er sådan påfaldende, det er jo, synes jeg, at det var sådan lidt en sjov kontrast til, hvordan jeg egentlig oplevede resten af udstillingerne på Kronborg. Fordi hvis jeg lige skal, altså, det er en lille pind i hjulet, så er det måske, at jeg savner lidt, at netop dronningerne kommer lidt mere frem i resten af Kronborg,
ja,
rummene. Altså, når man går rundt der, så kan man lære rigtig meget om Frederik den anden og Christian den fjerde, fordi, altså kort fortalt, så var det Frederik den anden, der ombyggede Kronborg fra at være sådan et, fra en middelalderborg til at gøre det til det her mere storslåede renaissanceslot. Og da store dele af slottet så blev ødelagt i en brand i 1629, så var det så hans søn, Christian den fjerde, der genopførte slottet. Så det er ligesom de to, man hører rigtig meget om. Men der synes jeg, man mangler også at høre om Sofie af Mecklenburg, som var gift med Frederik den anden og mor til Christian den fjerde. Hvem hun var. Hun fylder bare utrolig lidt, og er sådan en lille smule også reduceret til, at det handler om sygtøj og noget med nogle festmiddage, hvor... Nå, men det irriterer mig, fordi jeg synes, i den senere tid har vi jo lært rigtig meget om, hvor mega sej hun egentlig var, og var virkelig sådan en, ja, mangel på bedre ord, en benhård forretningskvinde. Det er da i hvert fald det, jeg har lært om hende efter at have læst Gry Jeksens bog, Kvinde kendt din historie. Også i øvrigt en kæmpe anbefaling herfra til at kaste sig over den.
Ja, virkelig.
Fordi bare i det kapitel, Gry Jeksen har med, der lærer man virkelig, at Sofie af Mecklenburg, hun havde sådan en sindssygt god næse for at lave forretninger, og hun blev simpelthen så velhavende, at hun endte som en af Nordeuropas rigeste privatpersoner. Og hendes søn der, Christian IV, tøvede ligesom heller ikke med at låne penge af sin mor til at betale for alle sine mange byggeprojekter rundt omkring i København. Så det her med, at hun har været virkelig en central person for Kronborg og for de her mænd, men det er stadigvæk bare meget fokuseret på de to konger.
Ja.
Så en lille løftet pegefinger der, men altså alt i alt, tag afsted til Kronborg, det er virkelig et besøg værd.
Ja, og også bare, altså hvis man bare vil ud og spise en is omkring det, eller sådan, det er også bare smukt op i det der område, ikke? Og stå og kigge på den store, det store gods, havde sagt, det er jo endnu mere, det er jo et slot.
Ja, og den der sådan fornemmelse, når man står i den store sal, hvor de her gigantiske festmiddage er blevet holdt, det er...
Ja, det er, et dejligt sted. Ja. Det er mange år siden, jeg har været der også, vil jeg sige. Jeg har mest kigget på det. Blandt andet over fra Museet for Søfart, som vi jo så også skal snakke om lidt senere. De ligger lige ved siden af hinanden, så der kan man faktisk slå det sammen, ikke?
Ja, der kan man da slå to fluer med et smæk. Og hvis man er rigtig, rigtig, altså at det virkelig er en hel dag, der skal fyldes ud, så kan man jo også slå vejen forbi Hillerød og tage Frederiksborg hedder det.
Ja.
Frederiksborg Slot med. Der vil jeg i hvert fald fremhæve en udstilling, som jeg synes var lidt interessant, fordi det er den her særudstilling, de har lige for tiden, som har fokus på rollen som kronprinsesse.
Gud, ja, den har de jo stadig derop.
Det har de nemlig. Den blev sat i søen her i forbindelse med, at kronprinsesse Mary, hun fyldte 50 år. Og jeg vil også sige, det er enormt meget centreret om Mary. Man kan godt mærke, det er hende, der er hovedpersonen i udstillingen. Men der er altså også en lille smule om for eksempel, hende, der blev den russiske kejserinde Dagmar, hun er jo født som dansk prinsesse af Christian 9. Kronprinsesse Ingrid, altså dronning Margrethes mor, fylder også sådan en okay stor del af udstillingen. Men i hvert fald, altså, hvis man har lyst til lige at se med sine egne øjne Marys brude, kjole og andre af hendes sådan mest ikoniske kjoler. Ja. Nu er det selvfølgelig begrænset, hvor meget man går op til det. Går op i det, hedder det. Men der kan jo være nogen, der synes, det er sjovt, at dem der, man har set på fjernsyn, en del gange lige at se dem rigtigt.
Ja.
Det synes jeg. Altså underligt nok, så synes jeg faktisk, det var ret sjovt at stå der og kigge på den ferskede farvede kjole, hun havde på til Frederiks 50 års fødselsdag med alle de mange perler og rent faktisk se med mine egne øjne, hvor sindssygt mange perler der er på den kjole. Og sådan rigtig
begribe. Ja, og den
begribe,
har vi jo også snakket om det i programmet nemlig, her det, nogle gange har med Lasse Spangenberg. Hov, undskyld, nu skal jeg lige rømme mig.
Det er i orden, så kan jeg sige, men altså igen, man kan godt kode ned til, at det i går sig en bar af kjoler, men det er rent faktisk, jeg synes, man får en anden forståelse for, hvor kæmpestort et arbejde det er at sy de her kjoler med alle de detaljer og alle de perler og ting og sager, der er på.
Ja, virkelig.
Og den udstilling kan man så se til og med udgangen af august.
Ja, så der det skal er man faktisk også her til sommer, man skal nå
det.
Det
er her til sommer, man skal nå den, hvis der.
Ja. Og slottet, det skal måske nok blive stående ind i efteråret, ikke?
Og ved du hvad, tage et tæppe og en flaske bobler med, og så lave en lille picnic ud i den vidunderlige slotshave, for den er simpelthen også bare så flot og så hyggelig, og der kan man gå jordens længste tur, så der er rigtig mange timer også, man kan slå ihjel der.
Ja. Jeg har ikke selv været der, men jeg har lyst til også lige at prøve at snakke lidt om Rosenborg.
Ja.
Det er jo også en gammel slot, vi har fundet
alle. Det er lidt københavner-centreret vores anbefalinger.
Ja, og meget slotsbaseret, ikke?
Jo,
kan man sige.
Det breder vi ud senere.
Det gør vi, men det er bare fordi, at på Rosenborg Slot, der har de lavet sådan en lille sjov hyggeleg, eller sådan et, hvad kan man kalde det, et live-rollespil, hvor de prøver at vække Christian den 4.'s hof til live, simpelthen.
Spændende.
Så på pladsen rundt om Rosenborg, hvis man skulle tage derind og altså, jeg tror stadig, man skal indløse en billet. Jeg tror ikke, de går rundt i Kongens Have på den
nok,
måde.
Ja.
Men der kan man altså møde Kirsten Munk og Leonor Christina og Corfitz Ulfeldt og alle de gode gamle, ikke? Som render rundt. Og så skulle de sådan gå rundt og interagere både med, både med hinanden og med publikum også. Der står sådan noget med, pas på Corfitz Ulfeldt, han er en værre en. Man kan ikke stole på alt, hvad han siger, et eller andet. Så jeg tror, han sådan render rundt og gør noget.
Jeg tror heller ikke, Leonor og Christina var en af Guds bedste børn.
Nej. Og det tror jeg måske også, man kan få sit forsyne, hvis man tager derind, ikke? Og prøver at blive en del af sådan noget, sådan en gang live-rollespil der.
Ja.
Jeg kan jo godt nogle gange synes, sådan noget er lidt akavet, men altså, jeg tror, det er rigtig skønt for børn, ikke?
Jo, hvis så man, hvis man har nogle af dem.
Sådan nogle, så kan man da hive dem her derind, når man alligevel render rundt ind i Kongens Have og er lidt træt.
Har lidt tømmermænd.
Ja, præcis. Jamen, det var bare sådan en lille sjov lille ting, som vi faldt over, ikke? Som jeg synes, det var da udmærket.
Ja.
Og så, altså nu hvor vi så er på Rosenborg, ikke, så er den helt store attraktion, det er jo kronjuvelerne, bla bla bla.
Dem skal man bare se.
Dem må man jo gå ind på. Men hvis man går ned i skatkammeret, og i stedet for drejer til højre, i stedet for at gå ned til kronjuvelerne og så videre, så kommer man altså ind i sådan et lille grineren rum, hvor der er fyldt med sådan nogle elfenbens drejede skulpturer, kalder jeg dem. Og det synes jeg bare er en overset perle på det slot, fordi at de er sindssyge. Og altså, de er så vilde, så jeg ikke rigtig forstår, hvad det er.
Nej.
Og hvordan de er lavet og så videre. Men det er altså sådan nogle drejede elfenbelskulpturer, som de ældste, de går helt tilbage til 1500-tallet, og så på et tidspunkt, så var det også en del af kongens opdragelse, at de skulle lære at lave de her, fordi så lærte man noget om præcision og geometri og sådan noget.
Spændende.
Det var bare lige et skud ud til det rum, fordi at det er altså helt vildt, og så kan man gå ind til alle juvelerne bagefter, ikke?
God idé.
Skal vi lige på, jeg har en lille mærkelig anbefaling. Det er
jamen,
at tage også
lige
på det nye designmuseum, fordi de er jo lige genåbnet efter sådan en længere ombygning. Og derinde Altså det synes jeg altid, man skal gøre, ikke? Så kan man gå ind, at godt eller dårligt den nye, de har lavet. Så derfor så jeg skal der ind i næste uge, og jeg er ikke sikker på, at der er en helt klar kongelig vinkel, men de har lavet en udstilling om borddækning helt tilbage fra renæssancen. Og på alle sådan promotion-billederne, så er der altså billeder af meget fin kongelig porcelæn, kongeligt sølv, kongeligt alt muligt. Så hvis det er, at man elsker borddækning og materialer.
Det gør jeg for eksempel.
Også mig. Ja. Så tror jeg, det er en rigtig god idé også at smutte derind omkring og se det nye museum. Det er da vidunderligt, ikke? Ligger inde i Bredegade. Ja. Åben hver dag. Og den der udstilling var altid 2025. Så.
Sådan. Så der er tid nok. Men Tue, vi må hellere også få nogle anbefalinger ud fra resten af det danske kongerige.
Ja. Tak skal du have, Julie. Vi ses lidt senere, hvor at vi skal quizze i endnu en anbefaling.
Skønt.
En klassiker i den kongelige sommer, det er jo det gode skib Dannebrog, og hen over sommeren, der kan man i Helsingør stedet nå at opleve MS Museet for Søfarts udstilling om kongeskibet i anledning af skibets 90-års jubilæum her. Og Benjamin Asmussen, velkommen til Monarkiet.
Tak.
Som museumsinspektør og som historie- og genstandsansvarlig på museet, så har vi jo lukket dig til at fortælle lidt om, hvad det så er, man kan opleve på jeres udstilling her. Og udstillingen, den har jo været åben i noget tid, men kan du ikke lige starte med at prøve at fortælle mig lidt om alligevel, hvordan forberedelserne forløb op til, til den her udstilling?
Jo, jamen det var jo sådan set et lidt længere forløb, blandt andet på grund af, af corona, sådan lige midt i det hele, hvor vi også måtte lukke ned og ændringer i hvad kongeskibet skulle foretage sig. Så det var sådan lidt anderledes, end det plejede. Men det startede sådan, ja, nærmest flere år i forvejen med ideen og tanken om, at nu fylder Danmarks nok mest kendte skib 90 år, og det må vi da gerne være med til at fejre. Ikke mindst fordi hendes majestæt dronningen af vores protektor har været der siden hun trådte til i 72. Så det var da et skib, vi helt klart skulle fortælle om. Så undervejs så har vi jo kigget på, jamen, hvad er det for nogle fortællinger, der knytter sig til det her skib, og fandt jo ret hurtigt ud af, at det er noget, som rigtig, rigtig mange danskere, hvis ikke nærmest alle danskere, har en eller anden form for forhold til det her skib.
Ja, ja, fordi hvis der lige skulle sidde nogen derude og lige skal have opfrisket, hvad det så er for en skib, vi har med at gøre her. Hvordan er det så, at kongehuset bruger det her skib? Og bare lige kort her, ikke? Så vi lige får
ja,
andet.
Ja. Jamen det var, vi taler altså om kongeskibet Dannebrog, som er, kan man sige, et dronningens officielle eller monarkens officielle transportmiddel til søs, og som har en række funktioner, som vi ikke kan tale om senere, som kan man sige er med til at binde riget sammen. Ikke? Og det er konkret, at det er et skib, der stod færdigt i foråret, eller havde kommandorejsning, altså første gang taget i brug i foråret 1932, hvor det afløste tidligere Dannebrog, en gammel hjuldamper og flere andre skibe før det.
Når man nu ikke, altså jeg må tilstå og sige, at jeg ved ikke så frygtelig meget om søfart og skibe og så videre. Er det vildt, at et skib som Dannebrog bliver 90 år, eller forventer man lidt, at sådan en båd der, den skal kunne holde så længe?
Ja, det er lidt særligt for Dannebrog, at vi taler helt sikkert om kongerigets allermest velvedligeholdte skib. Der er slet ikke noget skib, der kommer op i nærheden af det. Hver eneste vinter, så bliver det taget i vinterhi på flådestationen i Frederikshavn, hvor det får præsending over og bliver passet og plejet og holdt varmt hele vinteren, så det er klar til sommerens togt. Så det fremstår og er jo også blevet i rigtig god form, og er jo også løbende blevet vedligeholdt gennem årene. Og jeg lader mig fortælle, at jamen, altså selve sådan at sige, pladerne, stålpladerne, skibet er bygget af, jamen, de er næsten samme tykkelse, som da skibet blev bygget. Så det er altså et skib, der fremstår i utrolig god form, ja, på trods af sine 90 år.
Så der bliver passet på det skib måske mere end andre både, der blev bygget i 32.
Ja, det må man sige. Ja.
Lad os så lige prøve at vende tilbage til denne her udstilling her, fordi hvad er det så for en fortælling, I vil fortælle om det her gamle skib her?
Jamen, det er en fortælling med mange aspekter, og i centrum af den, der har vi selve monarken, der bruger skibet. Det er den afsnit, vi kalder Blåt Hav i årene. Og det var egentlig inspireret af, at hendes majestæt dronningen var så venlig at stille op til interview, så vi kunne sådan få et indblik i, hvad er det, der foregår med det her skib. Og der blev det sådan meget klart, det samme gjorde kronprinsen også, så der blev det meget klart, at det her er ikke kongehusets skib. Det er ikke kongefamiliens skib, det er monarkens skib. Det er monarken, der bestemmer, hvad der skal foregå, og hvordan det skal foregå. Så i den første del, der fortæller vi om hvordan for de tre monarker, som har brugt skibet, altså Christian den 10., Frederik den 9. og Margrethe den 2., hvordan de hver især har brugt skibet, hvordan de har sat deres præg på det, og hvilke forventninger og ønsker de har haft til det her skib. Så især Frederik den 10., eller Christian den 10. er interessant, fordi det var ham, der tog initiativ til at få skibet bygget, og han ønskede sig sådan et sødygtigt fartøj, der kunne besejle de nordatlantiske rigsdele, altså Grønland, Færøerne og Island, for at holde sammen på riget.
Ja.
Og det fik han med det nye Dannebrog i 32.
Ja, nu siger du også selv, at de har altså haft interviews med medlemmer af kongefamilien her. Hvordan kommer det til udtryk, det her samarbejde med kongehuset i udstillingen? Er det til stede i den?
Jamen, det er det. Til dels har vi ladet primært dronningen, men også kronprinsen komme til udtryk i sådan citater på væggene, som vi både har taget fra den righoldige litteratur, der findes, men også fra interviews med dem, om sådan ting og sager ombord og indtryk, følelser i forbindelse med kongehuset og forholdet til Danmark, til flaget, til historien. Så på den måde er de ret meget til stede, især i centrum her. Men derudover så har vi også kigget på en masse forskellige temaer, fordi det her skib er nok mere end alle andre skibe. Rigtig mange ting på en gang. Alle skibe er jo mere end blot et fartøj, de er også et transportmiddel og et levested og sådan noget. Men netop kongeskibet er nok det fartøj, som er allerflest ting på en gang. For det første så er det jo sådan et slot. Det er sådan et sejlende slot, som bevæger sig rundt i landet. Og så kan man sige, sådan projicerer kongeværdighed ud over stederne.
Ja.
Så der er sådan et slotsaspekt, at det skal være stort nok til at være sådan imponerende. Der er jo ikke spir på, og sådan tårne, som man vil have på et landslot, men det skal også se ud af noget at være smukt og værdigt. Men samtidig så skal det jo også være, kan man sige, lille nok til, at det faktisk kan komme ind i havnen. Det skal være handy nok til, at det sådan kan være steder. Det er klart, at Dannebrog er ligeså ret fint. Så på en måde det er et slot. Det er også et sommerhus. Det er også der, hvor kongefamilien, de slapper lidt af væk fra offentlighedens åsyn. Og som kronprinsen fortalte, så er det jo også et skoleskib, sådan lidt, kan man kalde det, Danmarks tredje skoleskib ved siden af Georg Stage og Danmark. Hvert år bliver der uddannet omkring 39-38 gaster, som får en idé om livet til søs, og mange af dem vælger at fortsætte i søværnet eller i handelsflåden.
Ja.
Men skibet er jo også det er også et ikon, det er også et symbol, der rækker ud over selve skibet. Og der har vi forsøgt sådan lidt med en glimt i øjet at dykke ned i alle de underlige ting, som kongeskibet optræder på. Platter og mønter og puslespil og legoskibe og jeg ved ikke hvad, og øl, som kongeskibet har optrådt på. Og der er ret meget.
Ja, fordi er der nogle af de her, alle de her genstande, som I har fundet frem her, hvad er sådan den største attraktion, I har fundet frem til, eller den største sådan, relikvie, havde jeg nær sagt?
Ja, men det er jo selvfølgelig lidt afhængigt af, hvem man spørger. Jeg kan huske, jeg har vendt det med mine kolleger flere gange, og vi har sådan hver vores favoritter. Altså, jeg holder meget af en af de genstande, der relaterer sig til de tidlige kongeskibe, altså fordi vi kan se, der har været kongeskibe i hvert fald tilbage til Christian den 4., altså forstået som et skib, hvor monarken har haft sådan indflydelse på, hvordan skibet skulle se ud, altså ikke sådan et almindeligt skib, der bare havde en konge ombord, men hvor der har været sådan en indflydelse. Og en af mine egen favoritgenstande, det er en bjergkrystal, som har tilhørt Tordenskjold, den dansk-norske søhæg Tordenskjold. Ombord på sit kongeskib, så brugte Frederik den 7. den her bjergkrystal til sådan en snor, hvor man kan klokkestreng, hvor man kan trække i snoren for at få tjenestefolk til at indfinde sig. Men kan man sige, der er sådan, og samtidig brugte kongen også Tordenskjolds kåre ombord på skibet. Så der har været sådan en maritim fortælling,
ja.
at der er en eller anden form for heltegærning, maritim storhed, som går sådan videre i arv til kongen og de næste skibe. Og det synes jeg er en meget fascinerende genstand, fordi de fortæller os jo også, at vi har jo et sådan søfartsinteresseret kongehus, og specielt Frederik 9. var jo meget glad for især Orlovsflåden. Så de er reelt interesserede, men der er også, de bygger også op en fortælling om monarkernes, kongehusets forhold til søen og til søfart.
Jeg synes, det er meget interessant det her med, at du siger, at det også er en form for ikon på både en kongemagt og noget, som nemlig at der kan trækkes ud i landet. Ikke? Fordi at jeg kunne også forstå, at de har fået danskere rundt omkring til at bidrage med deres personlige historie til skibet. Hvad har I fået ud af det materiale?
Ja, netop. Vi rakte bredt ud til så mange aviser, vi overhovedet kunne komme i nærheden i, for at få et blik ind i folks forskellige oplevelser med kongeskibet. Og der kom rigtig mange, og det kan man sige, styrker jo bare ideen om, at det her, det er simpelthen Danmarks mest kendte skib. Alle har en eller anden form for forhold til det. Ikke sikkert, at de elsker det eller hører det, men de har en eller anden form for, for forhold til det her skib. Og det er jo nok også det, der er, synes jeg, er noget af det mest interessante, at det jo er sådan et, altså man kan bare se på navnet, ikke? Dannebrog, det er flaget, ikke, der sejler rundt. Det er sådan et symbol på riget, som sejler ud og gør et eller andet ved de steder, de kommer til. Binder det sammen, binder sådan folk og kongemagt ganske tæt sammen. Selvom vi ikke rigtig taler om det, så foregår der et eller andet i den proces. Dronning Margrethe fortalte, det er meget interessant i en ny bog, der kom her sidste år, at det var i virkeligheden først, da hun efter sin fars død, at hun blev dronning, det var først, da hun stod på broen på Dannebrog, at hun rigtig forstod. Og nu var det hende, der var Danmarks dronning. Nu var det hende, der var monarken. Det var skibet var på en eller anden måde Danmark, der sådan skal styres igennem verden, på godt og ondt.
Man kan også sige, altså et tidspunkt, det lige er blevet brugt på meget strategisk, måske det var da Tour de France lige er kørt igennem Danmark her, ikke? Og det var placeret lige under Storebæltsbroen og alle rytterne. Altså det er jo et klenod, man gerne vil vise frem på den måde, ikke?
Jo, det må man sige, det var en fascinerende sådan treenighed af, at vi havde både handelsflåden symboliseret ved det kæmpe store Mærsk containerskib, vi havde orlovsflåden, kongemagten, også maritim præsenteret ved hjælp af kongehuset og kongeskibet, og så havde vi jo så Storebæltsbroen også som det her symbol for det her nye Danmark, hvor der er veje alle steder, hvor vi ikke sejler steder hen længere, nu kører vi i bil og steder hen, ikke? Så det var sådan en forunderlig treenighed i sådan en fortælling om Danmark, som blev vist der.
Og det her med, at skibet ligesom kører, eller ikke kører, sejler rundt i de danske farvand her, det var jo faktisk i Helsingør her i, for en måneds tid siden cirka, ikke? Hvordan var I også involveret i det besøg? Altså, hun var på sommertogt, så helt officielt var hun ude med skibet der, ikke?
Ikke direkte i det besøg. Det var sådan et besøg til byen Helsingør.
Ja.
Men dronningen var heldigvis oppe og åbne vores udstilling i februar, og det var vi rigtig glade for, fordi hun kunne jo, kan man sige, give det en særlig dimension. Kan man sige, som museumsmenneske var det også en lille smule stressende at have den absolutte hovedperson på besøg, der det samme kunne sige, hov, det der, det var vist lidt skævt, eller at, hvad er det nu var. Heldigvis så fandt hun ingen alvorlige mangler i udstillingen, og det virkede som om, at hun måder sig meget godt over at se skibet udstillet på den måde.
Og I fik vel så rettet op på lige de små ting, der lige skulle 3 grader til venstre?
Ja, det var faktisk ret positivt, at dronningen foreslog, vi ikke også låne den her, den kom jeg lige i tanke om, og så fik vi passet den i udstillingen, jeg kan ikke præcis, hvad det var, men der var simpelthen, på den måde har dronningen været med til at være medskaber på udstillingen, og det er jo en dejlig samarbejdspartner, må man sige.
Ja, så der er altså også flere af deres private ting udstillet deroppe?
Ja, dronningen har selv foreslået flere genstande, som vi har udstillet nu, så det har været, og vi har lånt fra jagtkaptajnen, altså den officer, som har det overordnede ansvar for kongeskibet, og vi har lånt fra en masse private, fra andre museer, så det er sådan en god blanding af en masse forskellige ting, som man altså kan se frem et stykke tid nu, hen over sommeren.
Lige her kort til slut, Benjamin, hvad, altså hvis man tager op på Museet for Søfart her, hvad kan man så ellers opleve hen over sommer, nu hvor vi bringer sådan lidt anbefalinger til, hvad man kan opleve?
Jamen udover, at man kan gå under jorden og få et, under vandet nærmest, faktisk at få et blik på Danmarks søfart de sidste 600 år, så kan man også komme op på kajen og se vores gamle flyskib fra 1895 og prøve sådan aktiviteter med tovværk og meget andet. Så der er god grund til at komme op, og udstillingen står frem til 21. august, så det er sådan, man skal skynde sig, hvis man vil nå at se den, men der er lidt tid endnu.
Der er lidt tid endnu, og jeg vil altså også bare sige, nu sagde jeg jo, at jeg ikke vidste særlig meget om søfart, og faktisk heller ikke rigtig troede, at det interesserede mig så meget, men tag op på det museum alligevel, fordi at det er et ret vidunderligt sted, skulle jeg sige, helt personligt herfra.
Tak.
Ja, som du selv lige sagde, så kan man altså opleve den her udstilling til 21. august. Og Benjamin Asmussen, tusind tak, fordi at du som museumsinspektør for Museet for Søfart altså lige vil fortælle lidt om den.
Selv tak.
Efter at kongen i statsrådet havde givet sin officielle godkendelse af forlovelsen, og Grevangeri derefter var blevet præsenteret for ministerne, fik pressen lejlighed til at fotografere de forlovede i audienssalen sammen med kongen og regeringens medlemmer med statsministeren i spidsen. Og der blev taget billeder i tusindvis. Nu må det være nok. Det er et stort program, der venter.
Og vi bliver ude i sommerlandet, og nu tager vi længere vestpå, fordi at gammel Estrup Gods nær Auning huser Danmarks Herregårdsmuseum. Det er et museum, vi har haft overraskende lidt med at gøre her i programmet, men de har for nylig fået en ny direktør. Så hvad der skal ske med museet nu, og hvad man så måske kan opleve på det her Herregårdsmuseum denne sommer, det kan vi jo passende spørge den nye direktør om. Og det er dig, Kasper Stenfeldt Tipsmark. Velkommen til Monarkiet.
Tusind tak skal du have, Tue.
Og først og fremmest tillykke med jobbet. Det kan man vel stadigvæk godt sige her et par måneder senere, ikke?
Ja, lige præcis. Tiden er fløjet afsted, men det er fantastisk. Det er en drømmestilling på alle måder.
Ja, du startede 1. maj. Er du sådan faldet ved at falde lidt tilpas i den fine stol, om man vil?
Ja, det var lige på hårdt. Jeg havde lige en måneds tid til at danne mig et overblik, og så gik vi ind i juni måned, hvor vores højsæson sådan begynder at tage fart. Vi havde et 1700-tals marked her for et par uger siden i en weekend.
Ja.
Og vi havde 2400 gæster, så der var tryk på.
Der er gang i Estrup, eller op i gamle Estrup her. Og jeg synes lige, fordi vi skal jo høre meget mere om, hvad det så er, man kan opleve den her sommer, og hvad du har sat dig for, at der skal foregå måske også med det her slot. Jeg håber ikke, at du laver alt for store ændringer på sådan en gammel herregård her. Men hvis vi ikke lige taler om, eller skal vi ikke lige prøve at starte med at snakke lidt om slottets historie? Altså det bliver omtalt som det her renaissanceslot, eller en renaissanceherregård, eller så videre. Men hvis vi lige sådan kort skal prøve at sige, hvad det er for et sted, kan du ikke prøve at sætte lidt ord på det?
Jo, det kan du tro. Altså, nu her i dag, der er det jo gamle Estrup, Danmarks Herregårdsmuseum. Men på det her sted, der har ligget en adelsgård eller en adelsbefæstning lige siden midten af 1300-tallet. Og den bygning, vi har her i dag, der er stadigvæk spor fra en middelalderlig borg fra slutningen af 1400-tallet. Men sådan det der udtryk, vi ser nu med de her store, bastante, ottekantede tårne, de kommer fra en tilbygning fra begyndelsen af 1600-tallet, som blev iværksat af adelsmanden Eske Brock. Der var en af landets største godsmagnater på det her tidspunkt. Men han døde som den sidste mand i sin slægtslinje. Det var brokkerne, der har siddet på Gamle Estrup gennem det meste af middelalderen, så op i 1600-tallet her. Så gennem hans datter, Jytte Brock, der gik Gamle Estrup i arv til Skelerne, hendes mand Jørgen Skel. Og det er så slægten Skel, eller senere hen Skel, som de bliver kaldt, der har ejet Gamle Estrup frem til begyndelsen af 1900-tallet, frem til 1926, hvor efter at Gamle Estrup blev solgt, og så senere hen i 1930 blev oprettet som et museum, dengang Jyllands Herregårdsmuseum, men nu er vi altså blevet Danmarks Herregårdsmuseum.
Hele Danmarks Herregård. Er det der, altså er det så de familier, man følger mest rundt i slottet? Altså der må vel være mange, stadig mange aftryk af de her skeler, eller hvordan?
Ja, lige præcis. Altså, vi har indrettet herregården på den her måde, at man kommer på sådan en form for tidsrejse igennem to af fløjene og tre af etagerne, hvor i stueetagen, der følger man renaissancens historie, altså herregårdens historie i renaissancen, hvor vi blandt andet møder nogle af de her familiemedlemmer. Så på første salen går vi op i 1700-tallet, og så 1800-tallet finder man på anden salen. Og der er masservis af spændende portrætmalerier af de her familiemedlemmer, og man kan fortælle nogle gode historier og give nogle meget spændende og også dramatiske rundvisninger i forbindelse med det.
Hvad er din yndlingshistorie for Gamle Estrup?
Jamen, jeg har jo en forkærlighed for Eske Brock. Det var ham der lavede den her ombygning i begyndelsen af 1600-tallet. Han har sine dagbøger, som han har overleveret til i dag. Og i de her dagbøger, der kan man følge mange forskellige spændende ting. Blandt andet, når han har været til fest, så har han sat et kors med 1-3 vandrette streger, alt efter hvor beruset han har været. Og der kan man altså følge, at når han har været sammen med Christian 4., så har der været godt gang i den, fordi det er oftest der, at vi finder de her tre vandrette streger.
Hvor fint. De kongelige har også sådan frekventeret det her slot.
Ja, må være der svar skyldig, om vi har haft decideret kongebesøg. Mm. Men der er jo hele den her kobling mellem adel og kongemagt, hvor Gamle Estrup er et rigtig godt eksempel på det her samspil, hvor Ja, selvfølgelig, kongen og adel har altid kæmpet lidt mod hinanden i forhold til det her magtspil, men de er også afhængige af hinanden for at konsolidere deres særstilling i samfundet. Og der er Gamle Estrup og ejerne et godt eksempel. Ja. Eske Brock, han var rigsråd under Christian den 4. eksempelvis.
Ja, så de har været tætte på det tidspunkt også her.
Lige præcis.
Må man gå ud fra i hvert fald. Fordi ja. At overordnet set, hvis vi så prøver at kigge sådan lidt på, hvad det er, I så gerne vil formidle som museum. Altså, hvad er det, man kan opleve på Gamle Estrup?
Ja, jamen som sagt, vores faste interiørudstilling, der viser, hvordan herregården eller andre danske herregårde har været indrettet gennem tiden, helt fra 1500-1600-tallet op til 1900-tallet. Og som det nyeste af de her interiørudstillinger, der kan man ned i kælderen, den udstilling, vi lige har åbnet her for et par uger siden, få et indblik i tjenestefolkenes verden på Gamle Estrup og på det danske herregård. Hvor vi har indrettet et spiseopholdsrum, hvad man på det tidspunkt ville kalde en borgerstue, hvor tjenestefolken de tilbragte noget af deres fritid og spiste i løbet af dagen. Og inde ved siden af er der et oplevelsesrum for børn, hvor man kan gå på opdagelse i saltkar og gamle jernovnskomfur, og simpelthen få lov til at pille, rode og rave, uden at være bange for at komme til at ødelægge noget.
Ja, det er jo meget skønt, sådan når man kommer ned fra de fine stuer måske. Men jeg synes ofte, at man hører om det her med, at det kan være svært at finde oplysninger på den sådan almindelige dansker, eller den arbejdende på de her, altså omkring adlen og så videre. Hvad har I haft af materiale til at genskabe de her, den her udstilling?
Jamen, der er forskellige mandskabslister og så videre, hvor man kan få et indblik over, hvem der har haft de forskellige poster rundt omkring i huset. Og som et nyt initiativ, der også lidt kobler sig til den her satsning på tjenestefolk, vi er gået ind i. Det er noget, vi forsøger at skabe balance, både i forhold til vores udstilling, hvor vi gerne vil vise, at tjenestefolkene også var en integreret og vigtig del af det her, den her herregårds helhed. Så på vores hjemmeside, danskeherregård.dk, der har vi lagt et nyt lag, sådan som man ud for hver af de danske herregård, simpelthen kan tilgå en tjenestedatabase og gå ind og undersøge, hvilke tjenestefolk, der har været tilknyttet herregården i nogle udvalgte år.
Hvad kan man lære af det?
Jamen, der kan man for det første lære, at selvom tjenestefolkene måske ikke syner så meget, når man går igennem de riddersalene og fornemme gemakker, så kan man på baggrund af de her lister få indtryk af, hvor stort og omfattende et folkehold, der har været på herregårdene. Og at de her historier og levede liv, der knytter sig til de her store bygninger, det altså ikke kun var om eller for de få, men altså også om de mange, og sådan på den måde simpelthen bliver en del af den store hele Danmarks historie, især herude på landet.
Men her i programmet, nu synes jeg, at vi skal prøve at rykke lidt op i de fine gemakker, ikke? Vi beskæftiger os jo helst med adlen, og ikke mindst det blå blod her i historien. Men er der, hvis vi kigger op mod kongemagten, og måske ikke ned mod tjenestefolkene, er der så noget, man kan opleve omkring kongemagten, hvis vi skal sende nogen ud på en kongelig tur til Gamle Estrup?
Ja, så kan man jo gå på kongesafari, hvis man vil, og hvis man har forstand på at spotte sine konger. For ligesom at vi har en masse slægtsportrætter rundt omkring i udstillingen, så vil man også hele vejen igennem kunne spotte portrætter af danske konger.
Ja.
Og udover Eske Brock, som vi havde et forhold til Christian den 4., nu fik jeg ikke engang nævnt den allerbedste pointe omkring hans dagbøger, det var, at da han var i Norge på et tidspunkt med Christian 4., der har han den eneste gang i hele dagbogen skrevet et kors med fire vandrette streger. Og ordene Libra Nostomine, Gud fri mig vel. Så har han altså ikke skrevet noget 2 dage efter. Så han har formentlig haft lidt tømmermænd.
Ja, puha. Oh, nej, den kender man godt.
Ja. Nej, og andre steder i vores udstilling, jamen, der møder man også overstaldmesteren Jørgen Scheel, der gjorde en excellent hofkarriere, både under Frederik den 5. og under Christian den 7. Som blandt andet kammerherre og altså også overstaldmester, som var en meget betroet og vigtig stilling på det her tidspunkt i hoffet.
Det er jo ikke kun museum, det her Gamle Estrup. Altså, jeg kunne læse mig til, at der nemlig også er en del forskning knyttet til stedet her, og der foregår alle mulige ting. Hvad har I gang i lige for tiden? Hvad sidder I med snuden nede i?
Jamen, der må jeg gentrække dig med ned i tjeneste, fordi det er vores helt store satsning lige nu.
Ja, så det er dem at få kortlagt, hvordan de har ageret omkring hoffet, eller hvordan. Ja. Så det er ligesom det, der fylder. Men Nu er du jo nytrådt direktør for det her sted. Hvordan kommer man til at mærke det, eller hvad er dine ambitioner for at udvikle det her museum?
Ja, altså Gammel Estrup har jo været i en rivende udvikling de sidste 20 år, altså hvor det har udviklet sig helt exceptionelt. Og hvis jeg var kommet som museumsleder til et museum, hvor alt var helt galt, jamen, så ville jeg med det samme sætte en ny retning.
Mm.
Men her der er min intention at fortsætte den positive udvikling, vi er i. Lige nu der arbejder vi efter en 10-årsplan, som løber frem til 28, og det er min hensigt at følge den. Og så derefter, når vi skal til at lave den næste 10-årsplan, så kan jeg for alvor være med til at forme museet i den retning, jeg ser, vi går.
Ja.
Og der bliver en af de store udfordringer, at vi lige om lidt løber tør for plads. Lige om lidt, så har vi været hele vejen gennem alle de ledige rum, der er på museet, og på den ene eller anden måde inddraget dem til formidling og udstillinger. Så vi skal tænke i nye rammer.
Der skal ikke noget, der bygning på godset, eller hvad?
Der kommer ikke til at ske noget inde på selve Borgbanken, men nu må vi se, hvad vi kan finde ud af i fremtiden. Jeg håber i hvert fald at kunne skabe nye rammer.
Ja. Hvad mangler I plads til at vise?
Jamen, vi mangler plads vi mangler helt tomme rum, som vi kan betragte som et blankt lærred, hvor vi kan fortælle nogle af de historier og dykke ned i nogle af de elementer i herregårdshistorien, som vi ikke kan gøre igennem de rum, vi har renoveret og formidlet ud fra nu.
Nej.
Hvor at de jo er meget bundet af funktionerne, de her forskellige rum har. Så jeg kunne godt tænke mig at tage fat på sådan noget som liv og død på herregården. Det var både har været noget, der var vedkommende for adelsfamilierne, men også tjenestefolkene, og blev markeret på forskellige vis og havde meget forskellige implikationer. Altså om du dør som den eneste arving, eller om du dør som den tiende i en børneflok af tjenestefolk.
Ja.
Ja, der er nogle forskellige implikationer, og det kan være med til at give os indblik i de her modsætninger, men også ligheder mellem adel og tjenestefolk.
Ja. Ja, fordi der har vel også været et forholdsvis tæt samarbejde mellem de to grupper.
Ja, lige præcis. Og nogle gange også tættere, end man umiddelbart skulle tro.
Ja. Jeg må altså også lige høre dig, fordi at jeg kunne også læse i Politiken, tror jeg, der havde skrevet om det, at du altså også er i fuld gang med at lave en PhD-afhandling om hestens funktion under Christian den 4.'s hof. Og lige så snart, at jeg læser det, så bliver jeg jo altså nødt til nu, hvor jeg har dig med her i dag, også lige at høre, hvordan... hvad handler det om?
Ja, lige præcis. Nu har jeg heldigvis skrevet den færdig, og jeg nåede at indlevere den 2 uger før min tiltrædelse. Så det var en, lad mig sige det sådan, det var en spidsbelastet periode op til at indlevere den med ansættelsesrunde og alt muligt.
Ja.
Den er indleveret, og den er blevet indstillet til forsvar her den 26. august, så det er jeg meget glad for.
Så... Hvor vidunderligt. Altså hvis du lige sådan, altså nu har vi nok ikke helt tid til at prøve at stikke en helt PhD ud her, men sådan lige overskrifter, hvad er hestens funktion ved Christian den 4. hof?
Ja, altså jeg tager både fat på den materielle, funktionelle del af hesten, men også hvordan hesten blev brugt som symbol og identitetsmarkør for både adel og kongemagt på det her tidspunkt under Christian den 4. Og så derigennem kaste nyt lys på det både modspil, men også samspil, der sker mellem konge og adel ved hoffet på det her tidspunkt.
Ja, ja og dengang jo så var endnu mere knyttet, end de så bliver senere op i historien, kan man vist roligt sige, ikke?
Mm.
Ja, men Kasper Stenfeldt Tipsmark, tusind tak, fordi at du vil være med, og du skal have kæmpe held og lykke med PhD-forsvaret, og have en rigtig god sommer, og have det rigtig godt i din direktørstol, ikke? Og se, hvad det er, hvad
ja,
det bider
jamen,
sig.
Tusind tak skal du have, Tue. Og ja, alle er som sagt velkommen til at kigge forbi her på Gammel Estrup.
Ja, så er den anbefaling givet videre. Tak fordi du vil være med.
Livagt præsenterer. Ja.
Så gælder det om at vise, hvor dygtige I kan blive.
Så kom vi rundt i sommerlandet, Julie Lindhardt Højmark, og du kom tilbage til mikrofonen.
Det gjorde jeg, og hvor er der bare mange skønne ting, man kan tyde og opleve, altså.
Ja, men og vi har jo ikke engang...
Vi har kun krasset lidt i overfladen.
En lille bit smule, ikke?
Jo.
Ikke meget, men altså... Der er masser derude. Find selv på ting, ikke? Skriv
ind. Bøger, der er tv-programmer, der er alt muligt andet, vi slet ikke har været omkring.
Alt muligt. Og i sidste uge, ikke, det er en lille tilbagetur, det er, at der handlede det om at sende live fra store kongelige begivenheder, og vi havde besøg af journalisterne Peter Thyssen og Natasha Krone, og vi hyggede os sådan, så vi slet ikke nåede quizzen.
Ja.
Men nu kommer der nemlig en anbefaling mere, fordi at jeg elsker at gå ind og se gamle live-transmitteringer inde på DR's arkiv, der hedder Bonanza, ja. Og det var det, som vi skulle have quizzet i sidste uge, hvordan at det ligesom udspillede sig til kronprinsparets bryllup med den her live-transmittering, hvor DR sendt i 20 timer.
Det er fantastisk.
Så ja, fantastisk.
Og bare lige, hvis der er nogen, der ikke er helt med på det, så Bonanza, det er jo de her ting, der er blevet sendt på DR for, hvad er det, mere end 20 år siden. Det er i hvert fald,
ja,
jeg tror noget af
altså
det,
det er arkiv,
ja, ja, det er sådan et arkiv. Noget af det seneste, man kan finde, er vel fra nullerne, slutnullerne.
Altså jeg, det sidste, jeg kunne finde inde under det, der hedder Royal Tema,
ja.
Som det, jeg klikker på, det er nemlig kronprinsparets bryllup.
Okay.
Altså det er det seneste, der ligger, men så ligger der så også helt tilbage med gamle portrætprogrammer af altså Frederik 9. og ja. Der er fra dronningen.
Interviews fra 90'erne og
alt
ting
muligt,
og sager. Ja.
Alt muligt. Og, altså, og den sådan første live-transmittering, det tror jeg, er fra dronningens bryllup med prins Henrik. Det kan man også,
og den ligger
se.
Også derinde?
Det gør den nemlig. Så hvis der altså er en regnværsdag, så er det bare om at få åbnet op for den gamle skærm der. Fordi at det er jo ikke kun et sådan historisk blik på en kongelig begivenhed. Altså det er et blik ind i, hvordan man laver fjernsyn. Ja. Det er et blik ind i mode. Det er et blik ind i grafik.
En guldgruppe.
Det er simpelthen så sjovt.
Ja.
Og så altså for eksempel, så, nu har jeg så set meget med, med kronprinsparets bryllup. Ikke? Der er det jo Natasha Krone, der sidder som, og det var et af hendes første opgaver, fortalte hun mig, efter vi havde, havde optaget. Hun ser så vidunderlig og nulagtig. Så det er, det er rigtig skønt. Alt er godt med det. Men det er altså den livesending, som vi skal quizze i nu. Så er du klar på det?
Ja.
Godt, fordi at Mette Vibe Utzon, som de fleste jo måske også kender, hun står foran Vor Frue Kirke hele dagen og snakker med alle mulige mennesker. Og så taler hun med en, som dengang måske ikke rigtig var kendt i den brede befolkning, men som i dag er blevet et yderst kendt menneske. Hvem er det, hun får fat i der? Er det Johanne Schmidt-Nielsen, der stod lidt væk med en flok republikanere med banner mod kongehuset? Er det Annika Aakjær, der som en lille pige står sammen med sin mor og har fået en god plads foran kirken? Eller er det Lars Findsen, der jo for nylig har været noget i vælten på grund af hele den her efterretningstjeneste-sag?
Altså det kunne jo godt være Lars Findsen, der står og taler om noget efterretning eller noget sikkerhed og politi i, men jeg har altså lyst til at prøve at gå med Johanne Schmidt-Nielsen, der har været ude og demonstrere mod kongehuset.
Ja, sådan en sur republikaner
lige
der.
Lige præcis.
Ja, direkte ude fra ungdomshuset. Det var Lars Findsen, der står
Findsen?
Og nemlig sådan skal opretholde. Det er jo bare fordi, at ham har jeg jo aldrig tænkt på,
nej,
før hele den her sag, der jo løb af stablen her gennem det sidste års tid. Ikke?
Jo, det er lidt ligesom med Søren Brostrøm, som vi også alle er på fornavn med nu efter pandemien.
Ja, præcis. Ja. Og han står der og skal ligesom opretholde en eller anden form for ja,
orden altså, og sikkerhed. Ja.
Ja, og han giver sådan et rigtigt ikke-interview, der også bare er en del af de her livesendinger, ikke? Fordi at han kan jo ikke sige noget. Han må ikke sige noget. Han siger bare, at de har et godt samarbejde med Københavns Politi.
Ja.
Vi er sådan det.
Vi
er talstand til stede. Vi har styr på det. Og det er jo det, der gør livesendinger, ikke?
Jo.
Det er de her dumme interview, hvor man ikke får noget at vide. Og det leder os på en eller anden måde videre til næste spørgsmål, fordi at mesteren i de her interview, det er Puk Elgård.
Ja.
Og hun er også med i den her sending. Hun står nede på Rådhuspladsen i København, og hun snakker med altså alle, der kommer forbi, og hun kan jo finde en god historie. Og hun snakker så med en didgeridoo-spiller, der sammen med sit didgeridoo-klub har komponeret et stykke musik i dagens anledning. Puk Elgård, hun bliver så klogere på, hvordan sådan en didgeridoo, den fungerer, og hun lærer blandt andet, at man spiller efter tegn og ikke noder.
Mm-hmm.
Så man laver ligesom tegn med hænderne eller sådan et eller andet. Forstår det faktisk ikke helt. Men hun får ham så til at spille en ting. Altså hun siger, spil det her for mig på didgeridoo. Og det gør han så. Hvad er det, hun får manden til at spille på en didgeridoo? Spiller han en bryllupskage? Spiller han en kænguru? Eller spiller han H.C. Andersen?
Du, kan du lynhurtigt lige forklare, hvad det er, en didgeridoo er? For jeg er ikke sikker på, at jeg ser det rigtige instrument for mig.
Det er den der australske lange pind.
Nå, det der, ja, hvor man så hvor man blæser i det.
Ja, og, sådan, og man kan nemlig ikke rigtig lave toner som sådan,
nej,
men man kan lægge tryk og sådan noget.
Og der kunne han spille enten hvad, en bryllupskage?
Ja. Ja. Jeg lige vil sige, han kan spille en bryllupskage, eller spiller han en kenguru, eller spiller han H.C. Andersen? Jeg tror lidt, man skal sådan forestille sig, at det er lidt ligesom sådan kinesiske skrifttegn. Altså det der med, hvor man har sådan et billede for altså et tegn,
sådan
der
lyder.
Siger, ja, sådan ja, her lyder en bryllupskage.
Ikke. Det er H.C. Andersen. Sådan her lyder H.C. Andersen. En kenguru, det er fornemt.
Ja, hvordan lyder en kenguru på en didgeridoo, Julia?
Nej, det ved jeg ikke. Ingen anelse. Men det er på en måde, det er jo noget, der har en lyd. Jeg ved ikke, om en bryllupskage har en lyd.
Nej, men det er jo det.
Nå, så ej, derfor, jeg går med det i midten H.C. Andersen.
Han spiller en kenguru.
Det gør han.
Ja, nå, det gør okay. Han. Det var også den nemmeste. Men den siger sådan, doing, 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 selvfølgelig, sådan så man hopper. Kan høre, den hopper. Ikke?
Selvfølgelig.
Der findes simpelthen 75 på det her tidspunkt danske didgeridoo-spillere, der bliver samlet på Rådhusplads. Og så kommer der også nogle indfødte fra Australien, der også kommer og spiller på didgeridoo, og så Puk spørger, om de så kommer og malet i hovedet og i deres kostymer og det hele.
Skønt.
Det havde man nok formuleret lidt anderledes i dag, tror jeg.
Ja, der er gået 20 år.
Det var en anden tid. Vi bliver i Puk Elgård, fordi at hun er jo altså, eller vi bliver omkring Puk Elgård. Tak, Julia. Hun er jo en mester i at fange de gode historier. Hun får fat på Erik fra Danske Landmand. Landmænd hedder han, eller hedder det. Han er ude at dele flag ud for den her organisation, og de har indkøbt 15.000 flag til begivenheden. Men han har også en direkte forbindelse til brudeparret, som Pukun har fået snappet op her. Hvad er det? Er det, at hans hat er fra Tasmanien? Er det, at han måske har leveret fløde til aftens bryllupsmenu? Eller har han engang set kronprinsen motionere ved hans mark nær Aarhus?
Ej, jeg synes, det ville være så blæret, hvis han på en eller anden måde har fået sporet sig frem til, at han måske har leveret fløde. Den tager jeg.
Hans hat er fra Tasmanien.
Nej.
Han har selv været nede og
hente. Tog de rigtige svar lidt kedelige i dag? Ja. Det er meget sjovt, at det du har fundet
nogle
på.
Nogle gange skal man gå med det sikre, ikke? Jeg vil også sige, hvis man synes, at de bliver sådan lidt lange og kedelige, de der live-transmittering, så skal man bare scroll frem til noget med Puk, fordi alt, hvad hun laver, er bare så skønt ind på den der røde plads.
Ja, okay.
Hun får også fat i sådan nogle garter, ret små pigegarter, der er meget perplekse med at være i fjernsyn, og Puk vil have dem til at gøre alt muligt. Sådan, kan I ikke lige vifte lidt med den der stang, eller trut lidt i hornet, og de står sådan helt stivfrosne. Det er rigtig skønt. Og sådan, kom nu til de der to små piger. Det er rigtig skønt. Nå, men han har altså selv været nede og hente sin hat i Tasmanien og siger, at alle elsker Mary på Tasmanien.
Det gør alle på Tasmanien engang til.
Det gør alle på Tasmanien. Det gjorde de i hvert fald dengang.
Ja.
Det gør det da stadigvæk. Det ved jeg ikke, hvorfor. Det var i hvert fald, alle elsker Mary på det her tidspunkt. Ikke?
Modtaget.
Fjerde spørgsmål. Vi rykker fra Puk. Alle gæsterne, de skulle mødes til sikkerhedstjek på Christiansborg Slot, inden de blev kørt i busser ned til Vor Frue Kirke, hvor vielsen altså skulle stå. Her der har DR en reporter på pletten, og han fanger daværende justitsminister Lene Espersen. Og om sin kjole, der fortæller hun, jeg vil gerne have en kjole med lang slæb, og som hvad? Altså det, du skal gætte, hvad hun så siger nu. Siger hun, som er over i den her lidt ubeskrivelige farve, siger hun selv om sin egen kjole. Eller som er sådan lidt frægitte. Eller, siger Lene Espersen, eller som signalerer hendes position i samfundet.
Ah, hun har vel ikke ligefrem vil være frægitte, den gode Lene Espersen. Hun har vel gerne vil statuere sin position i samfundet.
Hun vil bare gerne have en kjole, den her lidt ubeskrivelige farve.
Hvad er en ubeskrivelig farve?
Er det ikke en mærkelig formulering også? Altså, jeg tror, hun sådan lidt dør i sin egen, eller sådan går i stå i sin egen sådan. Ja, det ved jeg faktisk ikke, hvad det er taget på. Den her, hun står nemlig så og peger på den, og sådan den her, lidt ubeskrivelige farve. Men den er sådan.
Kan
den
du prøve at beskrive farven?
Jamen, den er svær at beskrive, fordi at, hvad er den? Den er sådan lidt beige-gylden. Lidt over en messing farve.
Okay, så det er faktisk måske det rigtige ord, hun har brugt.
Den er ret ubeskrivelig. Jeg synes bare, det er sådan lidt pjattet at sige om sin egen kjole, eller sådan lidt.
Ja.
Det kunne man da lige have spurgt designeren om, hvis man skulle blive spurgt, ikke?
Ja, hvad farve er min kjole
hvad
egentlig?
Hvad farve er den her kjole? Ja, men Julie, der er, vi når ikke det sidste spørgsmål.
Nej.
Men det er også helt fint, men det, Det er, der er ikke mere monarkiet nu, og det er altså en stor anbefaling til, at man også kan gå derind og se en masse royal tv inde på Bonanza, der er DR's arkiv. Men monarkiet, det er tilbage i næste uge endnu en gang, hvor at vi skal have meget mere kongelig stof. Og husk nu altid at skrive til os på monarkiet@radio4.dk. Nu får I nyheder. Tak for i dag.